يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
Ó humanos, temei o vosso Senhor, que vos criou de uma única alma, Adão, e deste criou a sua esposa, e disseminou de ambos muitos homens e mulheres. E temei a Alá, aquele a quem vós suplicais pelos vossos direitos e pelos vossos laços familiares. Certamente Alá é, sobre vós, observador.